Český rozhlas Vltava uvádí povídky klasiků.
Rum. Na vojně se ocitneš ve všelijaké společnosti, neboť si nemůžeš vybírat. Naházejí ti to nahromadu, mundur i kamarády a ber. Nic jiného ti nezbývá. Mundur si konečně můžeš dát přešít, ale pro své kamarády na jejich míru, aby ses jaksi přešil sám. A to už raději hrubou nití. Boty jsou spíš větší než menší, se srdci tvých kamarádů je to snad právě tak, ale není to vždycky vidět. A pak si tedy půjčujete navzájem vši na výhodné splátky, zármutek přelézá od jednoho ke druhému, jak chtivá holka, která se nechává oddaně zavšivovat všemi. A padne-li někdy nedělní slovo, tahle perla je hozena vždycky několika prasatům, která jí nežerou. Poněvadž nedělní slovo je nedělní slovo. Ale tady je to tříska za nechtem a za srdcem. A po nedělním slovu, když dozní, má jen zármutek větší roupy. Nic ve zlém braši, ale neděle jsme tu tuze nesvětívali. To, co k ním patřilo, také ne. A my víme proč. A nyní se tedy počínám usmívat vzpomínkou na jednoho válečného druha. A nejsi to ty, Pankráci, vesnický policajte, kde si odkladna, jenž si krásně vtěloval pravdu, že pytláka učinili hajným. Není to také žádný jiný z našich druhů, kteří vtělovali opět jiné pravdy, neboť tento druh vtěloval vlastně jen jakousi nepravdu, jakousi velmi příjemnou lež, která dělala dobře a i když mu to uškodí, přiznám se k němu věrně, nezapřu nyní jeho jméno. Ale museli byste slyšet, jak toto jméno vyslovím. Nenabídnu vám je v něžném důlku jazyka, ústy medovými. Utvořím tento zvuk hrdlem, zuby a tvrdým patrem, jak jméno řádného chlapa, který přijde-li, pak to taky jistě řinčí. Tedy rum, pánové. Škoda, že jste mne neslyšeli. I teď mi ještě příjemně brní patro a v hrdle rachotí pedál. Bývalo zle, budili už po půlnoci a tu procitáš se stonem, tma tě otrkává jak černý kozel a dostáváš od ní rány mezi oči, když vylezeš z boudy. Luská ve tmě deštěm, jako by tisíce ježků požíralo šváby, bolestné zívání páčí čelisti, třesavka přehazuje kosti jako štěrk v pytli. Bůh byl veliký. Svět byl veliký a tam někde daleko, ve světě velikém, psi spali v boudách, volci klímali u jeslí v teplých chlévech, strážník se ukryl před deštěm pod štítem domu, vnořiv ruce do rukávu. A byli tam, kde si člověk osudu velmi nepřívětivého, člověk, který spáchal čin velmi temný, například zabil této noci svého otce, snad prchal nyní v dešti pobočními ulicemi nebo polními cestami, ale byl kolébán dobrodějnou horečkou. Jeho čin jej hřál. Byla to jeho věc, která jej štvala touto děsivou nocí. Ale my tu neměli žádné své věci. My byli jako křída, smazávaná mokrou houbou, po cizí vůli napsáno, po cizí vůli smazáno, a nás vzbudili nyní k tomuto jasnému vědomí nicoty, co se nám ještě chtělo zapomenutě spát. Pro nás příliš brzy počínal den, jehož bída pouze byla naše. A co bylo před námi, to bylo čtyřhodinové noční slézání strmých horských serpentin, supání pod břemenem, které muselo být doneseno do zákopů, pot s deštěm a vešmi na těle, stříhání ušima po jistých zvucích, jimiž nabíhá vzduch jak husí kůží, a přitom jsme byli také lidmi. Ale jakými lidmi? Obnaženými syrově téměř až na kost. Nic než tyto otřásající se v kloubech vrzající kosti a mezi nimi kdesi sklíčený žaludek, mající barevná vidění žvanečků pokojně v míru zpracovávaných. A tu zatím, co jsme zívali z jakéhosi ledového vnitřního prázdna, mluvíce tímto jediným zvukem, který za nás žaloval, zaválo od polní kuchyně čímsi, co bylo mnohem světlejší tmy, co tvořilo teplé, suché místo v studeném dešti, a byla to pára, složená z drobných zlatých perliček, oblak, v němž jak ve vousu byl ukryt lahodný úsměv, a my se k tomu mohli přiblížit i s plechovkou v ruce. Viděli jsme, že se na nás přece ještě myslí, a dostali jsme každý svůj díl. Nemuseli jsme už jen zívat a mohli jsme nyní také něco říci. A náš hlas podobal se zcela hlasu lidí, kterým se přihodilo něco příjemného. Byli jsme nyní opravdu lidmi, kteří vstali a dovedou pochválit počínající den veselým hlasem. Dnes to máme, hoši, s rumem. Ten kluk umouněná kuchařská spletl si dneska sběračky. Smějící se oči, smějící se brady, noří se opojně v páru plechovek a slyšíš zvuk, jako když prohrabují, topí pod kotlem a písty počínají pracovat. Vchází do nás cosi o pevné ruce a rázném pohybu. Rum pracuje v nás jako zedník, jenž podezdívá narychlo sesouvající se místa. To dobré vychází od žaludku a také srdce si běží pro kousek. A když se hrneme opět na déšť, máme čelist na čelisti a myslíme, že to vydržíme. Volají Pankráci, neboť tebe, brachu, jest třeba vždycky hledat a páčit heverem. A tu, odkud si ze tmy, je slyšet jeho hlas. Taky by se vám, chlapi, huba neskřivila, kdybyste řekli, pane Pankrác. Neboť u Pankráců také právě podezdívali. Pak, když už se hýbáme, klopítajíce a šátrajíce bodcem hole mezi kameny, octne se po mém boku a vzdychne. Kdyby teď tak svýho ubohýho tátu viděli ty moje křivochcalky. Čímž myslí svou ženu a dceru a volí raději silnější slovo. Snad i to chytil od zedníka. Ale také se někdy stalo, že se jednalo. V pravý čas a na pravém místě, že se nastavila polní lahvice tam, kde teklo. A taková polní plná lahvice, to už nebyla jen lecjaká přeletná známost a práce narychlo. Vstoje, abych tak řekl, to už byl druh, který pobyl déle a dal o sobě vědět a dovedl si vynutit pozornost. Chlap drsný a hrozný. Hrozný prášil, a kdybych jej měl vymalovat, vymaloval bych jej s veselýma tuláckýma očima, se zanedbaným strniskem na bradě, a také by se muselo podle obrázku poznat, že ten chlap z ničeho nic najednou počne mluvit ve verších. Tak jsme jednou já a náš četař nastavili včas své polní lahvice nahoře v kuchyni poziční setniny a když jsme scházeli po serpentinách dolů, shledali jsme svět krásným a zralým míru. A také jsme toho dne mír s Itálií uzavřeli. Bylo to po zlé noci, stoupali jsme ještě v její bouři nahoru, ale teď bylo ticho. Ani rána nepadla, jako by se v prostoru všechno pláclo přes hubu, ulehlo na břicho a bradu v rukách dívalo se za babým létem. Občas jsme vždycky učinili zastávku, někde, kde byly dobré dva kameny proti sobě, dvě křesla pro pány hosty a každému jednu, jak si myslíme. Pak sme vymienili úsmiev na odzátkovanými lávemi. Zvrátili hlavy, lokli, pochválili, opäť vymienili úsmiev a okoušeli labužne ticho kolem nás. Bylo to, myslím, asi po čtvrtém doušku, když toto ticho počalo četaři vrtati hlavou. To je, chlapče, jako by si byli páni řekli konec a dost. Hlas a smích vycházel mu z černého vousu jak z lesa. Kounil trochu a už přihodil na ohníček ještě polínko. Ty jsi to asi neslyšel, v kuchyni o tom povídali. Přiběhl tam s tím jeden praporčík z úsekového komanda. V kuchyni sice nic takového neslyšel, ale to už v tom měl prsty chlap se strniskem na bradě. Jemuž nebylo hračkou, aby si vymyslel takových praporčíků tisíc. Bylo podzimně krásně. Viděl si odtud zhora daleko. Hory měly dole barevné šátky po našich prababičkách a nahoře trochu rozevláté mlžné koudele. Jednou to přece muselo přijít, ne? Jejda už si to pěkně cupeme, stará, vařk knedlíky se zelím. A co myslíš, budeme nasedat v Kronavě nebo v Tarvisu? Já myslím v Tarvisu. Ano, nepovedeli do té doby dráha až sem. To už jsme opět vykročili, zastavil se nyní, když jsem tuhle zlomyslnost řekl a jel mi prstem po čele. Dej si tohle spravit, až přijdeš domů. Ale teď především poslouchej. Slyšíš jedinou ránu? Neslyšíš. Vždyť ti to přece říkám. Praporčík s tím přiběhl. A počkej, tady máme dvě kanapíčka. A koukej, vodopád hned vedle. Tentokrát jsme nad lahvemi vyměnili ještě opojnější úsměv, neboť vedle výskal horský vodopád. Krása krás. Svět přestal na okamžik bláznit a bláznili jsme tu my dva. Bláznili jsme rozhodně proti proudu a to, co jsme si tu vymýšleli, stálo opravdu za zbláznění. Už jsem četaři nebrzdil a sám jsem se poddával bezděčně blažené vlně, hrnoucí se na nás z tichého podzimního slunečna. Seděl proti mně se sládnoucíma očima a z vousu jak z lesa vyběhl mu kdosi a mával čepicí. Volaje mír, mír, mír. Dole mezi kopci běžela tenká bílá silniční stužka a po ní sunuly se figurky jak v jesličkách. Řekl jsem, až se vrátím domů, budu stále vidět tento vodopád a onu silnici, ale nedovedu nikdy nikomu říci, jak to bylo krásné, že po silnici blížil se mír a vodopád mu běžel naproti. To máš pravdu, to člověk říci nedovede. To člověk, Rome, pojď, ať jsme už dole u našich, tam o tom jistě již vědí více. Vykročili jsme nyní rázně, vělo nám to do noh. Už jsme se nezastavovali u kanapíček. Nakláněli jsme lahvice k ústům v chůzi. A vždycky, když jsme potkali vojáky, hodil jim četař letmo své barevné mírové vidění. Tamhle se podívej, vidíš? Vykřikl náhle a ukazoval prstem kamsi nahoru. Co jsem ti říkal? Tady to máš. Bílý prapor. Viděl jsem jen bílý dým, ale mohl to být také bílý prapor. Ježiš Maria, chlapče, už je to tak? Už je to tak. Nic nám nevadilo, že silnice, když jsme se na ní dole ocitli, podobala se zcela včerejší válečné silnici. Něco na ní bylo přece nového. Po této silnici už blížil se mír a byli jsme to jen my dva, kteří to viděli. Po jednou vzduch nad námi byl překlenut zinčícím obloukem a do skály nad silnicí uhodil granát. Kamení lítalo. Četař jaksi zesivěl. V jeho vousu bylo jak v lese, kudy běží stádo vyplašených kanců. To je mílka. Víš, na celé frontě to nemohou najednou zarazit. Počkej, teď už pracuje telefon. Neblázněte, už je konec. A tak dále. Uvidíš, že si už nebouchnou. Ale bouchli. Stavěli nad námi celou kupoli ze zinčících oblouků a my to s opatrností zkusili klusmo. Když jsme posléze doběhli až k bezpečnému úhlu silnice, zastavili jsme se, sbírali dech a tučetař povážlivě natrhl své krásné vidění bolestným výkřikem. Sakra, jednou to přece musí přijít. Máš ještě něco v tento? Dej mi napít. Já už jsem vysmejčil. Dovolená Jana Tetivy. Přišel k nám na obvaziště. Chvěl se trochu úzkostí, když svlékal košily a ukázal pak červený nádor v pravém podpaží. Sanitní praporčík hleděl do tvrdého jitra řezaného hroty rombonských skal. Hned potom na mužovo podpaží. Byl vědomým mládí krásně nabit. Usmál se a řízl do masa. Muž, oblékající košily, vyslechl trochu udiveně, že se smí na několik dnů vyležet na obvazišti. Koktal rozpačitě o dovolené, kterou mu usetniny pro nejbližší dny slíbily. Však neuteče, smál se praporčík, a takhle by ani pořádně mámu neobjal. Pohlédl jsem zaujatě na muže. Pojede, aby objal ženu. Vězte, že láska se nás tady v poušti alpských skal zmocňovala útoky prudkými a nejrovnějšími, které neznali oklik. Muž oblékal košily a já hleděl na jeho tělo, na tento dobrý, řádný nástroj, potřebný k lásce. Jeho žena snad již nebyla ani mladá, ani hezká, ale bude jí ještě tentokrát. Zvracejíc se na znak, učiní to opět jako polapená, omámená milenka. Můj zájem o Jana Tetivu už nezmizel. Byl málomluvný, zavíjel se mlčenlivě v kotouče své dýmky. Myslel pouze na svou dovolenou. Italské těžké granáty, které nás přiletovaly a hledali pod námi usazené naše patnáctky, trhali mu z hrudi vždycky jen těžký vzdech. Vzdech člověka blízko před cílem, který se bojí, podaří-li se mu doběhnout. Jeho cílem byla jeho dovolená. 18 válečných měsíců naplnilo jeho hlavu rostoucím úžasem. Rozuměl stále méně smyslu věcí, které se dály s ním a kolem něho. I dopisy ženy ho počaly naplňovat úžasem a rozpaky. Obraceli se skrytě pod neobratným povrchem řádků k muži. Ne k onomu druhovi za rodinným stolem, který už mnoho nemluví, ke zdíle či vychladlého lůžka, na němž se usíná zády k sobě, ale k muži, který je očekáván stýskáním, dechem zrychleným a něžným nepokojem v těle. Několikrát za den dopisy znovu pročítal, nepozorovaně se prohlížel v kapesním zrcátku, vynucuje pevnost na svém pohledu a sebevědomý chlapský úsměv kolem úst. Byl přitom zachvácený strachem. Ptal se svých 43 let, budou-li moci splnit, co se od nich očekává. Zkoumal úzkostně příliv své rozjařené síly. Styděl se jistě, že na tyto věci myslí s takovým neklidem. Poslední noc, kterou u nás proležel, snesl bez protestu, že dvěma mladším chlapům, kteří tu s ním leželi, ujížděla mlsně huba v hovor, ne právě decentní. K mému velikému překvapení přiložil dokonce i své polínko. Zdvíhala ho jakási silácká chlubná vlna, Uvědomoval si raznými pohyby své ruce, nohy, plece a byl, jak se zdálo, náležitě spokojený s tímto nástrojem, třeba již oznámkovaným 4 křížky. Konečně to z něho muselo ven. A já tedy jsem měl dnes také takový sakulenský den a dopadlo to, no, víme, škrobili jsme. Považte, celou vojnu se mi to nestalo. Až dnes. Ukázal jsem všechny zuby, věděl jsem, kudy se leze do tohohle rukávu a smál jsem se na skály, na raní slunce, na italský aeroplán, který nad námi vrčel jak hrací vlk. Byli jsme vojáky na půl cestě k nebi, v kamenité poušti, ale byli jsme ještě živi a dole v údolích u dubnových řek kvetly a sládly ženy. Pak jsem se obrátil k Janu Tetivovi a řekl jsem velmi vážně. Víte, strejče, to je od toho. Pohlédl na mou vážnou tvář a zneklidnil. Od čeho to jako? No, od toho vředu v podpaží. Ztratil na okamžik řeč. Dýmku, kterou chtěl nacpat, vsunul zpátky do kapsy. Nahoře se vám to zanítilo a dolením koncem vám to vytéká. Pohlédl na mne mžikem a už jsme všichni vypalovali smích jak z děl. Nebylo-li to od vředu, nebylo to také od ničeho jiného, než právě od čeho to mělo být. A Jan Tetiva byl spokojen. 2 dny na to mával na bujaře čepicí z horní serpentýny. Šel na dovolenou, drtě křepce kamení, kovanými botami a bodcem hole. Hleděli jsme za ním a skákalo nám to v hrdle jak sousto, které nemůže nahoru ani dolů. Měl krásně na cestu. Nepadla ani rána. Kromě toho bylo jaro, konec dubna, třeba že jsme tu o jaru nic nevěděli. Ale daleko, daleko dole v Bretském údolí viděli jsme několik stromů obalených květy. Pil jsem rum, protože Jan Tetiva jel na dovolenou a protože dole byly stromy v květu. Nuže, Jan Tetiva měl štěstí. Vrátil se z dovolené v pravou chvíli. Bylo mu popřáno vystřízlivěti naraz a ne teprve v celé řadě šedivých jiter. Měl ještě zdrhovák na zádech, kouřila z něho dosud vykonaná cesta, kouřilo z něho 1000 metrů vykousaných do strmých serpentin i poctivý horský liják, napitý cestou do sukna jeho uniformy, a kouřilo pod vodou sukna hrbolaté mužské tělo, vydávající skoro veselý, horký sykot. Bylo to tady již od několika hodin a on teprve přicházel. Počalo to krátce popolední. Italové drali se do našich předních rombonských zákopů. Čukla se vařila v ohni. Před večerem hořela už celá linie od Tolmina až k nám. Zakously se do sebe hory, lidé, stroje. Naše 15 zdály se zachvácený výbuchy šíleného smíchu. Třeskali ránu za ranou. Praporčík cpal překotně obvazy do kabely. Všechna nosítka okamžitě do zákopu, obstarej to. Schánil jsem nosítka a k ním mužstvo. Praporčík vpadl třeskutě mezi bosenské momky, kteří neprozřetelně rozdělali příliš viditelný oheň. Mávaj revolverem zuřil jakýmsi všeslovanským jazykem. Měli jsme všichni rozevřená ústa, jak vysípaní psi. Konali jsme nějakou zoufalou práci v běhu, ve skoku, za bubnování všech tepen s hlavou pustou. U nosítek stáli vojáci se skosenými pohledy a stříhali ušima po nejhrozivějších zvucích. V tom okamžiku přicházel serpentinou Jan Tetiva. Pohlédl jsem na něj s údivem. Podobal se skutečně člověku, jenž má radost, že přišel v pravý čas. Zavonil mi něčím, přicházel odjinud, z jiného světa. Nebyl tím, čím my. Přistoupil jsem k němu. Zůstaňte zatím u nás v boudě, k vašim nahoru teď bez tak nemůžete, řekl jsem sticha, aby to ostatní neslyšeli. Usmál se, zavrtěl hlavou. Odnesl sice své věci k nám do boudy, ale v okamžiku tu byl zase. Chtěl tedy aspoň nahoru s nosítky. Blázníte? Zahučil jsem. Pokrčil rameny a hleděl mimo mne pokojnýma světlýma očima. Kouřilo z něho deštěm, potem, nějakou silou. Odpočítával jsem nosítka, mužstvo sám se k mužstvu přiřadil. Odpočítávaje, došel jsem až k němu. Dost, jste přebytečný. Odstoupit! Dnes není nikdo přebytečný, řekl klidně a neodstoupil. Je to rozkaz, křikl jsem mu do obličeje. Nehýbal se. Kdo si se zasmál? Mávl jsem rukou. A zatímco mizel s ostatními, zůstal jsem stát na serpentíně. Pak bylo nutno jít k lanovce, přijímat raněné a posílat je lanovkou dolů. Padal večer, mokvalo z přízemních, dýmnatých mraků, hory se trhaly ohněm. Před půlnocí shledal jsem se u lanovky znovu s Janem Tetivou. Ležel na nosítkách. Když jsem odhalil stanové plátno, jimž byl pokryt, měl zavřené oči. Pátral jsem opatrně po jeho zranění. Zasténal pod dotekem a pootevřel maličko oči. Tam? Tázal jsem se. Ano, břicho, myslím. Otevřel zcela oči. Poznal mne asi a zasmušil se. Nic se neptejte, nic nepovím, řekl pojednou nevlídně a zavřel opět oči. Ale já se na nic netázal. Tázali se snad nechtěně mé oči? Přinesli bosenského vojáka, který hrozně křičel. Odskočil jsem k němu a když jsem se vrátil k Tetivovi, stala se s ním nápadná změna. Vraštil obličej, jako by se kosti pod ním chtěli vysvléct si z kůže. Jazyk vytlačil koutky úst chuchvalec krve. Byl nyní tímto rychlým sestupem kamsi dolů asi sám překvapen a nyní jeho oči se mne vyděšeně na co si tázali. Sklonil jsem se k němu. Nebojte se, to nic není. Pokryl jsem jej opět stanovým plátnem, pod ním štělo se zdvihlo v malý oblouk a pak se natáhlo, činíc ještě několik teček na konci něčeho zachvěním špiček jeho bot. Nuže, mohu si myslet o dovolené Jana Tetivy to i ono. Chci si ale myslit spíše to druhé, že měl krásnou dovolenou. Když se z ní vrátil, vrhl se po hlavě v nebezpečí s podezřelou paličatostí. Měl jsem dojem, že to nečinil zasmušile, spíš rozjařeně. V jeho věcech se našla fotografie. Laciný obrázek, jaké se vyrábějí o poutích v plátěných boudách. Tetiva z tohoto snímku zhlížel v rádném chlapském postoji. Jeho ustaraná žena si dojatě uvědomovala toto jeho chlapství. Držela se jeho rukávu jen špičkou prstů, jak činívají na svatebních fotografiích neobratné a rozpačité nevěsty.
Povídky klasiků. Další díly poslouchejte ve vysílání a na webu Vltavy, v aplikaci Můj rozhlas a na dalších podcastových platformách.